Lesbo manija. Ob 5 popoldne. Torej, pozdravljeni v redni mesečni vdaji Lesbomanija, nas po redu vsako tretjo soboto v 5 popovdne. Tokrat sem z vami Vesna, kasneje bo skočila v studio še Teja. In sicer boste slišali za začetek novičke iz sveta po svetu, ki jih je pripravila Tatjana Grajf. Nadalje bomo pokomentirali tudi festival gejovskega lesbičnega filma, tako eno kratko refleksijo, kako je bil obiskan v Celju, Kopru in pa v Ljubljani. Slišali bomo tudi intervju z pobudnico, ki je prenesla festival še v Koper. Nakratko bom povedala še, kako je bilo v Celju, nadalje pa tudi bomo slišali kratek intervju s Suzano Tratnik, eno izmed organizatork festivala gejskega lesbičnega filma, ki bo pokomentirala dogajanje v Ljubljani. V nadaljevanju bomo pokomentirali še zadnje dejanje Rimokatoliške cerkve, ki se spretno bori proti homoseksualnih praksah, spolnih praksah. Na to bo v kotičku za kulturo Teja naredila recenzijo Homo konzeru. Na koncu pa seveda bomo prebrali odprto pismo Diha, Društvo za integracijo homoseksualnosti, ki je pripravilo tak kratek komentar za posvečen dnevu človekovih pravic in povedali, kje se lahko zglasite in kruzate po LGBT sceni. Torej, novičke. Latvija je 15. decembra dopolnila ustavo, tako da zdaj izrecno navaja, da je poroka skupnost moškega in ženske. Tako želijo preprečiti možnost istospolnih porok. Že predtem so leta 1993 uvedli eksplicitno prepoved istospolnih porok v civilnem zakoniku. Z ustavnim dopolnilom je Latvija naredila ogromen korak nazaj in očiten odmik od politike Evropske unije na področju odpravljanja diskriminacije. Poznano na Poljskem je policija novembra aretirala več kot 65 gejev in lezbik, ki so sodelovali na paradi ponosa. Mestne oblasti so pod pritiskom katoliške cerkve in katoliških družinskih organizacij prepovedale parado, ki pa se je kljub temu zgodila. Na zaključku parade je težko oborožena policija iz zasede napadla udeležence sicer miroljubne parade in jih odpeljala na policijsko postajo. Zaradi kratenja človekovih pravic je Evropska komisija že drugič opozorila Poljsko. Podoben incident se je zgodil že junija v Varšavi, kjer je kljub prepovedi celo 2500 ljudi sodelovalo na paradi ponosa. V noči na 30. november je bil na Jamajki umorjen vodilni gejevski aktivist Steve Harvey. Umrl je zaradi strelne rane v hrbet in glavo. Harvey je zadnjih 14 let aktivno deloval na področju boja proti AIDS-u. Jamajka je sicer vodilna država po številu homofobičnih napadov s smrtnim izidom na svetu. Ob obmoru Steva Harveya so številne organizacije za človekove pravice na tamkajšnje oblasti naslovile protestna pisma, med njimi tudi lezbična sekcija Škuc LL. Poleg prepovedi uporabe kondomov, prepovedi splava, nasprotovanju istospolnih porok in tako dalje, je Rimokatoliška cerkev uvedla prepoved gej semeniščnikov. Izločila bo torej vse tiste mladeniče, ki prakticirajo homoseksualnost ali imajo homoseksualna nagnjenja, ter tiste, ki podpirajo gejevsko kulturo. Osumljeni bodo morali s posebnim testiranjem dokazati, da so vsaj 3 leta spoštovali celibat. Nova vatikanska uredba ni le očitno kratenje človekovih pravic, temveč spodbuja hinavščino, skrivaštvo in laž ter močno podžiga homofobijo. Širijo se govorice o vatikanskih seks vohunih, ki se plazijo po semeniščih in vohljajo za geji. V Sarajevu se je novembra ustanovila internacionalna inicijativa za vidnost kver muslimanov. To je prva muslimanska organizacija za seksualne manjšine in kver identitete na Balkanu. Po trditvah verov znotraj policije v Novem Sadu, srbska policija zbira podatke o družbenih skupinah, ki naj bi ogrožale državno varnost. Po pisanju časopisa Građanski list so se na policijskih seznamih našli poleg skinheadov, odvisnikov od drog, roparjev in prostitutk tudi homoseksualci. Okrožno sodišče v Zagrebu je obsodilo hrvaškega državljana J.K., ki je po elektronski pošti zmerjal in grozil aktivistoma gejevske in lesbične skupine Iskorak in ima celo grozil smrtjo. Storilcu je sodišče izreklo leto dni zaporne kazni. To je prvi tovrstni primer iz hrvaške sodne prakse. Za vse tiste, ki si lahko privoščijo praznično razkošje, pa tole. V zadnjih letih je bilo odprtih več luksuznih hotelov, ki so namenjeni samo ženskam. Med njimi so zelo popularni na primer Hotel de Crillon v Parizu, Hilton Park Lane in Grange City Hotel v Londonu, Ladies First v Cirihu, Le Soleil v Vancouveru in Hotel Kempinski v Pekingu. Vsi hoteli so visoke kategorije, osebje v njih pa je v celoti žensko.
Triple bypass at the double A, triple X. Here it comes. Make sure you can hear me before you speak up. And then motherfuckers step up.
Double A, thinking triple X, only double A.
Torej smo že pri rubriki Akcija, reakcija, kjer je prostor za pokomentiranje festivala gejskega lezbičnega filma, ki se odvija v Kinodvoru od 26. novembra do 3. decembra. Zdaj pa za začetek, jaz sem našla na internetu eno takšen kratko anketo, kjer je bilo 205 glasov podanih, sicer pa so spraševali, če bi obiskoval festival gejskega lezbičnega filma. Rezultati so pa takšni. 33% se je odločilo, da ne bo obiskalo tega festivala, ker ga ne zanima. 29% vseh glasovnic je bilo pozitivnih in so rekli, da bodo prišli na festival. Zanimivo je pa ta podatek, da 13,7% vseh glasov pa bi si želelo obiskati festival, vendar si ne upajo. 13% se še ni odločilo, 10% pa je reklo da, ampak da bojo letos prvič obiskali ta festival. Zdaj vemo, da festival je bil letos predvajan v treh mestih, v Kopru, Celju in Ljubljani. In v nadaljevanju bomo slišali en kratek intervju z gospo Tejo Grsini, ki je bila pobudnica predstavitve festivala tudi v Kopru. In sicer se je dogajal v MKC-ju s pomočjo društva prijateljev zmernega napredka. In čez nekaj trenutkov bomo lahko že slišali gospo Tejo Grsini.
Por dónde va el camino y el camino de mis sueños. Por dónde va el camino y es el camino de mi vida y es el camino de mis sueños. Siguiendo lo que siento, siguiendo lo que siento. Que la luz me acompañe. After a while.
Ja, torej, tehnične težave smo odpravili in sedaj imamo na vezi že Teo Grsini. Pozdravljena.
Zdravo.
Ja, ti si bila pobudnica predstavitve festivala gejskega lezbičnega filma v Kopru. Pa me zanima, odkot ta pobuda, zakaj ste se odločili predstaviti ta festival še v Kopru?
Začela se je z obalno sekcijo društva DIH, to je društvo za integracijo homoseksualnosti, ki je imelo redna srečanja v prostorih DPZN oziroma MKC, to je Mladinski kulturni center v Kopru na Gregorčičevi 4. In ker sem bila pač vključena v DIH in v DPZN, sem nekako se pač je prišlo do te pobude med nami.
Torej, pobudnica nisi bila samo ti, ampak celotna skupina, ki se je srečevala na srečanju.
Pretežno Arijano, da poznajo in jaz.
Zdaj me pa zanima, kakšna je bila obiskanost teh projekcij v Kopru?
Glede na to, da je bilo prvič, niti ni bila tako slaba. 21. dan, okrog 14. drugi dan, 12. tretji dan. Torej, bilo je več kakor v Celju.
Pa zakaj misliš, da je temu tako, da so te projekcije tako malo bile obiskane? Se tule pojavlja en strah pred izpostavitvijo, ali gre za enostavno pasivnost pač ljudi na obali, ali so tu kakšni drugi razlogi?
Mislim, da gre morda predvsem za strah pred predstavitvijo, morda tudi nekoliko pasivnost.
Pa mogoče veš, MKC prireja tudi druge projekcije filmske, verjetno, ne?
Ja, niso zelo obiskane, nekaj ljudi se pojavi. Tako da za MKC je to kar obiskno.
Zdaj me pa zanima še, kakšni so drugi gejovski pa lezbični dogodki v Kopru. Kot si rekla, že imate tedenska srečanja, kjer obalne sekcije diha. Kako je pa to kaj obiskano?
To sicer prirejamo v sodelovanju z ljubljanskim dihom in tukaj z obale nas je približno 4 do 5. Srečujemo se pa skupno z Ljubljančani.
Pa so ta srečanja tematsko organizirana ali gre samo za družabno srečanje?
So tematsko organizirana, imamo pogovore, teme so objavljene na internetu, na spletni strani Diha, tudi za koprska srečanja.
Torej potekajo tedensko že eno leto, ne? Če se ne motim.
Eno leto, v naslednjem letu bodo morda enkrat mesečno ali dvakrat mesečno.
Pa boste tudi drugo leto sodelovali z ekipo Festivala gejskega lezbičnega filma?
Zagotovo. Mi smo se povezali s Suzano Tratnikovo in sodelovanje je res teklo brez problemov.
Zdaj me pa še zanima, kakšno je tvoje mnenje, kako izkoreniniti centralizacijo gejske lezbične kulture oziroma scene, ki je centralizirana v Ljubljani in se nekako ne more premakniti. Sicer gre zdaj za neke male zametke v Kopru, v Celju in tudi po drugih mestih se nekaj dogaja. Kako od te točke naprej zdaj?
Ja, vsekakor je to potrebno, to so že začetki, ne, DIH in festival. Potrebno je delati na tem, mi smo se odločili, da bomo naredili nekaj reklame po šolah, po fakultetah. Upamo, da se nam bo še kdo pridružil, vsekakor si tega zelo želimo, ker nas je res premalo, da bi se samostojno organizirali.
Kako pa ta srečanja promovirate oziroma kako sporočate publiki?
Plakati preko radijskih obvestil.
Pa ste imeli veliko novinarjev tudi na samem festivalu gejskega lezbičnega filma. Kako je bilo to pokrito na obali?
Ne, ni bilo. Mislim, da je bil en novinar prisoten, vendar ni bil
ni bilo.
V službi tedaj.
Dobro, se zahvaljujem za tale pogovor. Pa želim še uspešno delo naprej, pa da dobite čim več nove aktivne sile.
Ja, hvala lepa.
Ja, adio. Čau. Torej, slišali smo Teo Grsini, pobudnico za festival gejskega lezbičnega filma v Kopru. Sedaj pa bi še na kratko povedala, kako je bilo v Celju, kjer je bila obiskanost manjša kot v Kopru. Presenetljivo, kajti v Celju se je zgodilo, se je ta festival zgodil že drugič. Obiskanost je bila tako približno 10 obiskovalcev na samo projekcijo. Nobene filmi niso kaj preveč izstopali. Z razliko od lani, ker so zapolnili dvorane o projekciji Dečkov, torej prvi slovenski gejovski film, kajti režiser je Stanko Jost, je iz Celja. In pa še ena posebnost je bila lani, lezbični filmi so bili veliko bolj obiskani kot pa gejovski. Letos pa ni bilo nobene razlike. Bil je pa festival v mestnem kinu Metropola, v Metropol, ki pa je vključen v mrežo art filmov v Sloveniji in skrbi za alternativno filmsko projekcijo, produkcijo, pod katero spada tudi FGLF, Festival gejevskega lezbičnega filma. Kakšni so vzroki za to? Programski vodja Peter Zupanc je rekel pač, da se trudijo in strajajo naprej, gre za začetke. Tudi v Ljubljani je bilo na samem začetku tega festivala, tako da so bile projekcije zelo slabo obiskane, ampak imajo pač pozitivno gonilno silo in strajajo še naprej in tudi drugo leto bojo priredili ta festival v Celju, prav tako v Kopru, kot smo slišali prej. Gre seveda za začetke decentralizacije GLBT scene v Ljubljani in to vsekakor pozdravljamo. Sedaj pa bomo si malo vdahnili z enim komadom, potem pa se slišimo naprej.
Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido, cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy, el que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá, me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está, me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un dolor que no me deja respirar. Llevo en el cuerpo una condena que siempre me echa a caminar. Me dicen el desaparecido que cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido. Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está, me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar, llevo en el alma un camino destinado a nunca llegar. Cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy, el que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá. Me dicen el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido, perdido en el siglo, perdido en el siglo. Siglo XX.
¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo
rumbo
llegaré?
Al 21.
¿Cuándo llegaré?
Me llaman el desaparecido.
¿Cuándo llegaré?
Perdido en el siglo.
¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré?
Me llaman el desaparecido.
Ja, spet smo nazaj, zdaj imamo pa na zvezi že Suzano Tratnik, organizatorko festivala gejevskega lezbičnega filma. Pozdravljena.
Živjo.
Živjo. Zdaj smo slišali pravkar, kako je bilo v Kopru in Celju. Obiskanost je bila zelo majhna. Kako je bilo pa pravzaprav v Ljubljani, kjer je festival že 21-tič potekal? Je bil kateri film razprodan?
Razprodan ni bil noben film, to se nam pravzaprav ni zgodilo od kinoteke naprej, ne vem, če to kaj vpliva. Kar se pa tiče obiska, pa recimo zdaj se spomnim, da je bil zelo dobro obiskan švicarski film Trapast fant, pa tudi otvoritveni film Metul, hongkonški, je bil zelo dobro obiskan. Drugač pa, kar se tiče, nekoliko slabše so bile obiskane projekcije, ki so bile ob šestih, vse druge so bile bolj obiskane, pa če se prav spomnim, je bila dobro obiskana tudi projekcija ameriškega dokumentarca Gift, Darilo.
Zdaj čist tako po tvoji oceni, si zadovoljna z obiskanostjo ali bi lahko bilo še več obiska?
Ja, obiska bi gotovo lahko bilo še več, ampak moram reči, da sem jaz zadovoljna predvsem z letošnjim izborom filmov. Mislim, da se nam je posrečilo sestaviti dober program, kljub pomankanju sredstev, kar je že tak nekak kronična zadeva. Ne? Smo pa vseeno izbrali veliko zanimivih filmov in prikazali smo tudi dosti kratkih filmov in kolikor sem slišala, so bili obiskovalce in obiskovalke precej zadovoljni.
Kaj pa dejstvo, da je v Kopru in Celju bila obiskanost tako zelo nizka, poprečno 10 obiskovalcev v Celju, v Kopru nekoliko več?
Mislim, da pravzaprav, kar se tiče gejovski in lezbični filmi sodi oziroma ta festival nekako med tako imenovane art filme, ki so v zadnjih letih nekoliko slabše obiskani, zato me to ne preseneča, ne. Še zlasti v Celju, kjer je tisti kino, po moje tako ali tako, nikoli ni zelo poln, ne. Kar se tiče tega, recimo, da je bilo v Kopru letos to prvič in da oni to vrtijo v tem mladinskem kulturnem centru, pa mislim, da je bilo pravzaprav kar dobro obiskano, ne. Pa verjetno je v manjših mestih še večji ta problem, da boš izpostavljen, če greš si ogledat tak film. Ne? V Ljubljani je gotovo že lažje.
V Ljubljani smo to že dali čez, ko je bilo na začetku tudi vredno tako, ne? Na samih začetkih festivala.
Pravzaprav, to je hecno, ampak mislim, da ne, ker festival se je začel v 80-ih letih, ko je bila nekako zelo živahna ta alternativna scena in so ljudje iz vseh vetrov radi hodili gledat, karkoli je bilo povezano z alternativno produkcijo, filmsko ali gledališko, in se ni nihče toliko ukvarjal strahovi in pa z všečnostjo. S tem se mi zdi, da postavimo bolj obsedeni v današnjem času, nažalost.
Kaj pa dejstvo, da gremo zdaj že proti izkorenitvi decentralizacije GLBT scene v Ljubljani, je lahko to že en začetek?
Ja, mislim, da se decentralizacija ne da izkoreniniti, da je pač posod tako po celem svetu, ne, da v večjih mestih se več dogaja, sploh pa, kar se tiče same gej lezbične scene, je v večjih mestih laže tudi pač zaradi same anonimnosti, ki sicer v Ljubljani ni kakšna velika anonimnost. Je pa nekako smiselno, da se dogaja tudi v manjših mestih, kaj, da so vse kakšne skupine. Mislim pa je, da je težko pričakovati, ne vem, da bomo imeli v vsakem malem slovenskem mestu, ne vem, tako infrastrukturo, kot je v Ljubljani. Je pa dobro, da se to razvija in da se nekako vključuje v vsakdanje življenje.
Zdaj me še zanima, za naslednjo leto mislite ohraniti Koper in Celje oziroma povečati festival še v kakšna druga mesta po Sloveniji?
Mi se nismo nikoli ukvarjali s povečevanjem, ker nekako izvažanje na silo verjetno nima smisla. Ne? So se pa javili sami v Celju in letos še v Kopru in bomo seveda to nadaljevali, kar pomeni, da je treba že nekako bolj skrbno načrtovati in projekcije in vse. Dvomim pa zaenkrat, da bi šel ta festival še kam drugam ali da bi se kdo še priključil, ker je vprašanje seveda, koliko bi imelo smisla v še kakšnih drugih mestih ali pa v še kakšnih manjših mestih to sploh predvajati. Ne? Najbrž bi bil obisk še manjši.
Ja, to verjetno res.
Ja.
Dobro, najlepša hvala, Suzana.
Prosim.
Za pogovor. Ja. Adio.
Adio. Ciao.
torej trenutek za komentar, kjer bomo pokomentirali nenormalnost homoseksualnih praks v očeh doktorja Ivana Štuheca. Citiram, navodilo kongregacija za vzgojo je že in bo še povzročilo številne polemike o tako imenovani gej kulturi, ki propagira homoseksualno spolno prakso kot normalno. Cerkev ustraja, da ni normalna. Mislim, da ima prav. Toliko bolj, ker podatki o okuženih z virusom HIV potrjujejo, da so spolno aktivne homoseksualne osebe ena najbolj rizičnih skupin za okužbo. Če to ni dovolj jasen argument, da je pri celi zadevi nekaj globoko narobe, nam res ni pomoči. Družba, ki propagira kulturo gejevstva, hkrati pa poroča o zdravstvenem tveganju teh oseb, naj se vpraša, komu služi ta dvoličnost. Konec citata, ki je bil objavljen v večeru 5.12.2005. Šikaniranje in homofobna stališča, ki so jih bolj ali manj redno deležni homoseksualci, še zlasti po zadnjem papeževem odloku, ki prakticirajočim homoseksualcem prepoveduje prejem zakramenta mašniškega posvečenja, so spet zapolnila medije. Najbolj zanimiva pa je Štuhecova doktorska ugotovitev in logičen sklep, ki ugotavlja, da so spolno aktivni homoseksualci, kot potrjujejo podatki okuženih z virusom HIV, ena najbolj rizičnih skupin za okužbo, torej mora biti njihova spolna praksa nenormalna. Verjetno nam ni treba posebej izpostavljati podatka, da so rizične skupine in prenašalci virusa HIV v večini heteroseksualni ljudje, ter da se virus HIV prenaša zaradi nezaščitenih spolnih odnosov, neodvisno od spola. Štuhcevo logično sklepanje je, da so geji, ki prakticirajo zdravstveno tvegana dejanja, zaradi tega posledično nenormalni. Tukaj spet ni potrebno poudarjati, da na svetu premoremo še druge oblike zdravstveno tveganih dejanj, pa zaradi tega teh oseb, ki to prakticirajo, ne imenujemo za nenormalne. Dr. Štuhec o tem molči. Očitno je, da meče polena pod noge zgolj homoseksualni populaciji in sicer z argumenti, ki presegajo spodnji prag njegove akademske izobrazbe. O dvoličnosti naše družbe, ki jo omenja Štuhec, ki po njegovem propagira gejevstvo z zavedanjem, da so geji najbolj rizični prenašalci virusa HIV, pa lahko še nekoliko bolj meseno kost vržemo nazaj. Cerkev namreč ostro obsoja uporabo kondomov po eni strani, po drugi strani pa navaja podatke, da so osebe, ki ne prakticirajo varne spolnosti, najbolj rizične skupine za prenos virusa HIV. Na tem mestu apeliramo na cerkev, naj si vendar izmisli bolj tehtne razloge za obsojanje homoseksualnih praks, ter naj neha z zavajanjem množice, ter predvsem zatiskanjem oči, da verni katoliki prakticirajo samo varno spolnost, ter samo po poroki s partnerjem, s katerim se poročijo. Za konec pa je še podatek v Rusiji, kjer živi 2/3 vseh okuženih z virusom HIV po vsej Evropi. Sprva jih je bilo res največ okuženih med narkomani, homoseksualci in prostitutkami, a virus je zelo hitro zajel vse družbene skupine. Tabuizirane tematike je seveda povzročilo množično širjenje epidemije, toda Rusija počasi, a nastežaj odpira vrata pomoči tem osebam. Pravoslavna cerkev je namreč sprejela pomembno konvencijo proti AIDS-u. Seveda, govori o grehu, a hkrati poziva cerkvena okrožja naj poskrbijo za okužene s HIV-om. Tudi predsednik Vladimir Putin je boj proti AIDS-u začel jemati bolj resno. Za leto 2006 napoveduje povečanje proračuna za 20-30-krat. S temi misli pa še enkrat apeliramo na rimokatoliško cerkev, naj vendarle odpre oči in obenem tudi svoje mušničke.
Забранено под нас. Ты добро знаешь, то, что мы родишь, и забранено за нас. Первый путь женского туалета руки, сварно не сам тела. Каменная тайна добила свободу.
oddaji Lesbomanija sledi recenzija knjige Richarda Goldsteina z naslovom Homo Conserve, izdana letos pri založbi Visibilia. Naslednjo sredo, to je 21. decembra, Škucova knjižna zbirka Lambda praznuje 15-letnico delovanja in 50. knjižno objavo. Danes v Lesbomaniji recenziramo zadnjo izdajo njej sorodne in nekoliko mlajše zbirke Visibilia, ki se od leta 1998 posveča sociološkim, zgodovinskim in tudi manj teoretskim prispevkom k večji vidnosti gejev, lezbik in vseh ostalih, ki nas heteroseksualna norma utesnjuje. Esejistično delo Homo Conserve ameriškega novinarja Richarda Goldsteina govori prav o razpršeni, raznoliki ter identitetno in politično pestri kverovski skupnosti v ZDA, ki zagovarja lastno radikalno različnost od belih in heteroseksističnih idealov. Goldstein trdi, da je v času Bushevega konzervativizma kverovska skupnost izgubila medijsko prisotnost in s tem tudi mobilizacijsko moč, počasi pa izgublja tudi boj z notranjim sovražnikom, ki je najmočnejši, boj z gejevsko desnico. Za tiste, ki jim je izraz gejevska desnica zdi notranje protisloven in absurden, ker verjamejo, da te homoseksualnost nemudoma postavi v družbeno obrobje in s tem v politično levico, naj dodam, da to vrstno posploševanje spregleda ekonomsko varne gejevske in lezbične pospetnike. Gejevska desnica obstaja, le da je v ZDA zaradi ironično rečeno naprednejšega liberalizma precej glasnejša in bolj artikulirana kot pri nas. Morda se zbirka esejev Richarda Goldsteina tudi zato bere kot neprijetna in na trenutke kar strašljiva napoved gejevskega in lezbičnega spolnega konformizma, ki nas čaka, če bo levica molče spremljala pojav in uveljavljanje asimilacijske politike tako imenovanih homo konzerv. Gejevske in lezbične publiciste, založnike in popularne ikone, ki širijo nestrpnost do vseh spolno nekonformističnih stilov znotraj kvirovske skupnosti, Richard Goldstein poimenuje The Attack Queers. Prevajalka Nataša Velikonja pa je izraz zgovorno prevedla kot homo konzerve. Politika homo konzerv temelji na liberalni predpostavki, da se vsi rodimo enaki in imamo potem takem enako pravico do ekonomskega uspeha in družbenega priznanja. Seveda oba pojmovana zmerili politično-konzervativne moralne večine. Goldstein analizira homofoben diskurs v ZDA najbolj uveljavljenih lezbičnih in gejevskih avtorjev in avtoric, Camille Paglia, Nora Vincent in Andrewa Sullivana, ki se kaže prav v njihovi prezirljivi diskreditaciji vseh kvirovskih identitet, ki ne ustrezajo stereotipnim straight predstavam o moškosti moških in ženskosti žensk. Omenjeni avtori na straneh največjih ameriških časopisov, New York Timesa, Los Angeles Timesa in celo levičarskega Village Voicea, smešijo in kar s sadističnim užitkom mrcvarijo identitete vseh tistih malih kvirovskih skupnosti, ki so za logiko binarnih nasproti nedoumljive in protislovne. Pričemer so bili v času Goldsteinovega pisanja, to je pred 4 leti, aktualna tarča posmeha transseksualci in majhne skupinice, kot so denimo veganski leder pedri. Homo konzerve v ZDA posebno pozornost namenjajo tudi individualizmu, za katerega je politično povezovanje kvirov seveda škodljivo, nepotrebno in zastarelo, saj dobro preskrbljeni in uveljavljeni geji in lezbike verjamejo, da je bilo z legalizacijo istospolne poroke in pravnem kaznovanju zločinov iz sovraštva v večini ameriških zveznih držav storjeno vse potrebno za dokončno emancipacijo in svobodo lezbik in gejev. Ob tem pa seveda pozabljajo na vse tiste kvire, ki so revni, kar je v ZDA več kot očitno povezano tudi z rasnim razlikovanjem in policijskim nadlegovanjem. Esejistična zbirka Homo konzerve Richarda Goldsteina je specifična in njenih ugotovitev ni mogoče enostavno prilepiti na slovenske razmere. Zato ob branju eseja pogrešam spremno besedo, ki bi v tukajšnjem prostoru zasledovala gejevske in lezbične izjave ter medijske reprezentacije, ki se na diktaturo kapitala v vse bolj demokratični Sloveniji odzivajo s pospetniškim spolnim konformizmom. Nadzor nad homofobnim sovražnim govorom v slovenskih medijih sicer spremljajo Mirovni inštitut, Lezbomanija in še kdo. Omenjeni pa se le redko dotaknejo homofobije znotraj slovenske lezbične in gejevske skupnosti, ob čemer bi z veseljem in olajšnjem lahko zaključili, da pri nas homokonzerv enostavno ni. V času, ko je v Sloveniji celoten političen diskurs pomaknjen v desno, v tej manjkajoči spremni besedi ali pa v morebitni priložnostni debati, ne bi bilo odveč postaviti podobno neprijetnih vprašanj, kot jih postavlja Goldstein. Naprimer, kakšna so politična stališča gejev in lezbik? Naprimer, tudi, kaj je v naših razmerah za levico sprejemljiv in povezovalen političen konsens? In ne nazadnje, kako sami gledamo na soborce, ki na mesto normalnosti zagovarjajo in stremijo k radikalni drugačnosti. Richard Goldstein homokonzerve zaključi s pozivom na spopad z desnico. Pozivu se seveda pridružujemo željo, da bo prevod njegove pronicljive kritike pri založbi Vizibilja osvežil zavest o zgodovinskih in sedanjih kvirovskih bojih in pripomogel k ozaveščanju. Ne samo k ozaveščanju radovednih heteroseksualcev, ampak tudi k ozaveščanju tistih gejev in lezbik, ki vedo bolj malo o levičarskih bojih. Konzerve pa sem prebirala, Teja, hvala.
Sometimes I feel that I'm misunderstood. The river's running deep right through my blood. Your naked body's lying on the ground. You always get me up when I'm down. You make me do. It seems to me we both should hang around and raise the population.
Takole Out of Control Chemical Brothers so nas pripeljali do cruisinga po sceni, kjer nas bo pozibaval v ritmih Moby. Sedaj pa na vrsti izjava za javnost ob mednarodnem dnevu človekovih pravic, ki jo je pripravilo društvo DIH. Pri DIH-u, društvu za integracijo homoseksualnosti, smo razočarani nad uresničevanjem načel spoštovanja človekovih pravic in enakih možnosti pri nas. Čeprav ustava jasno določa, da so v Sloveniji, citiram, vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in temeljne svoboščine, ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj ali katerokoli drugo osebno okoliščino, konec citata, in da smo vsi pred zakonom enaki, je to pri nas še zdaleč od resnice. Parlament je junija sprejel zakon o registraciji istospolnih partnerskih skupnosti, ki istospolno usmerjenim državljanom v veliki meri odreka uresničitev temeljno ustavno zagotovljenih človekovih pravic in enakih možnosti. Iz državnega zbora, vlade in ostalih inštitucij oblasti so se letos širile različne oblike sovražnega govora in nestrpnosti, usmerjene proti nekaterim manjšinam, kot so izbrisani, Romi, ženske, muslimani in istospolno usmerjeni. Pri DIH-u smo prepričani, da je prav v zgledu nekaterih nosilcev demokracije pripisati pojave, ki jim pri nas do zdaj nismo bili priča. Skupine nestrpnežev so na primer letos večkrat napadle in brutalno preteple obiskovalce gejevskega kluba sredi Ljubljane. Aktivno in neposredno diskriminacijo vse pogosteje izvajajo celo institucije, ki svoje delovanje utemeljujejo na najvišjih avtoritetah sočutja, pravičnosti in ljubezni. Država pa z njimi brez zadržkov sodeluje, čeprav je pri nas diskriminacija ne samo zakonsko, ampak tudi ustavno prepovedana. Ocenjujemo, da postaja Mednarodni dan človekovih pravic vse bolj mednarodni dan sprenevedanja in je bolj kot uresničevanju človekovih pravic in enakih možnosti v vsakdanjem resničnem življenju namenjen promociji političnih in ostalih elit. Zato pozivamo vse pristojne, da ponovno premislijo o svojem odnosu do človekovih pravic in enakih možnosti in z njihovim uresničevanjem za vse ljudi začnejo takoj. Tole je povedal DIH, Društvo za integracijo homoseksualnosti. Vas pa pozivamo, da se oglasite tudi na internetni strani www.ljudmila.org /SIQRD, kjer boste lahko izvedeli vse tekoče in aktualne informacije o gejevski lezbični sceni, kulturi in drugih dogodkih. Z vami sem bila Vesna in Teja. Pa se vidimo v naslednjem terminu Lezbomanije, ki bo januarja na sporedu drugo soboto, torej sprememba samo januarja, naprej pa spet tretjo soboto v mesecu. Pa lepo pozdravljeni. Čau.
You're tuned to Radio Student on 89.3 MHz FM stereo. We wish you clear sound and sharp picture.
Lezbo Mania.